Jusspodden sponset av Lovdata.
Krigen i Syria har vært lang og grusom, og har skapt en stor flyktningestrøm. Men det har også vært en strøm andre veien. Cirka 40 000 kvinner og menn har reist til Syria for å slutte seg til IS, blant dem flere nordmenn. Av disse har også flere fått barn mens de har vært tilsluttet IS, og nå lever cirka 40 barn under vanskelige forhold i flyktningleire. Nå IS tilsynelatende bekjempet. Men hvilke rettigheter har tidligere syriafarere og barna deres i Norge? Hvilket ansvar har vi for disse barna som uforskyldt lever med konsekvensene av foreldrenes valg? Og hvis vi ikke har noe slikt ansvar, hva sier det om jussen? Jeg heter Marianne Reinertsen, og nå hører du på Er det lov? Flere norske kvinner og menn forlot Norge for å slutte seg til IS. Adele Mathesson Mestad, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hva sier Norges lover om dette?
Norges lover sier jo om dette at det å tilslutte seg en terrororganisasjon er straffbart. Og vi har i Norge ganske strenge terrorlovgivning på dette feltet, i motsetning strengere enn en del andre land. Det vil si at disse kvinnene som vi snakker om her, hvis de kommer hjem til Norge, så er det ganske sannsynlig at de vil bli etterforsket og muligens også straffeforfulgt og dømt for bistand til terrororganisasjoner. Det gjelder jo selvsagt også mennene deres som har tilsluttet seg IS.
Men hva med da de som også har gjort begått kriminelle handlinger der, i tillegg, kan de straffes for det?
Men det kan de også straffes for i Norge. Ja. Og så har det jo også vært diskusjoner om hvorvidt man da bør straffeforfølge dem i Norge, eller om man bør straffeforfølge dem der den straffbare handlingen har skjedd. Det er en ganske sånn stor strafferettslig diskusjon. Fordi det er jo ofte viktig å straffeforfølge nært der den straffbare handlingen har skjedd, av hensyn til offeret og så videre. Og her har det vært ulike internasjonale initiativ for å se på om man kunne fått etablert for eksempel en internasjonal straffedomstol for å straffeforfølge dem der. Men det er heller ingenting i veien for å hente dem hjem og straffeforfølge dem her.
Nei, for president Donald Trump, han har jo uttalt at Europa må ta hjem sine fremmedkrigere så vi kan, så de faktisk straffeforfølges, mens Europa sånn, nei, jeg har ikke lyst, og så diskuterer man eventuelt opprette en form for internasjonal straffedomstol. Mm. Og jeg tenkte med en gang sånn, typisk veldig ansvarsfraskrivelse, men så hørte jeg sånne argumenter om dette, det er viktig med sånn lokalt rettsoppgjør og så videre, så det, at det er andre hensyn også. Men hva tenker du om en slik løsning?
Jeg tenker at det aller viktigste er jo at ikke syriske myndigheter blir sittende igjen med dette store ansvaret og store problemet som det jo er, og at erfaringen fra tilsvarende domstoler da, som vi har hatt både i Jugoslavia etter folkemordet der og i Rwanda, det kalte man for ad hoc-domstolen, som var noe FN opprettet for å straffe og forfølge disse forferdelige overgrepene som skjedde i begge de konfliktene. Mm. Det var tunge prosesser, det var svært ressurskrevende, det krever veldig mye penger og veldig mye, hva skal man si, internasjonalt initiativ og gjennomføringsevne. Og at motsatt, hvis man henter dem hjem, så får man spredt dette ansvaret på flere land. Det er jo veldig mange land i Europa, og for så vidt også resten av verden, som har fremmedkrigere i Syria. Og det er nok kanskje et argument som taler for at landene henter dem hjem og straffeforfølger dem, fordi det er nok mer sannsynlig og realistisk, tror jeg, at det da vil skje reelle straffeprosesser. Fordi man har erfaring med at den andre type straffeprosesser er tunge å få gjennomført. Da.
Ja, nettopp. At hvert land må ta sitt ansvar og ikke blande. Men jeg synes det var interessant faktisk å se i Sverige. Der er det jo sånn at de har ikke hatt samme type lovforbud som Norge mot å tilslutte seg en terrororganisasjon, så de fikk jo plutselig et kjempeproblem nå når svenske borgere begynner å komme hjem igjen og bare blender inn i samfunnet. Og det har også skapt mye sånne reaksjoner i Sverige. Da. Så jeg synes det var veldig sånn, ja, det synes jeg var sånn interessant.
Nei, og det er jo et klassisk dilemma, ikke sant? Fordi da er det jo for sent å regulere, fordi du kan jo ikke gi lover tilbakevirkende kraft.
Nei.
Vi hadde det samme etter folkemordet i Rwanda faktisk, en sak som gikk helt til Høyesterett, hvor dette spørsmålet om folkemord var straffbart I Norge. Og det var det ikke på det tidspunktet hvor dette folkemordet I Rwanda skjedde. Vi var tilsluttet folkemordkommisjonen, men vi hadde ikke nasjonalrettslige forbud mot folkemord. Og det endte med at man da bare kunne dømme denne personen for massedrap, som noe prinsipielt annerledes egentlig enn å bli dømt for folkemord. Fordi når du snakker om folkemord, så snakker du om et særlig forsett da. Sånn at dette med at lovreguleringen ligger foran samfunnsutviklingen, det her, som på alle andre områder, veldig, veldig viktig, og det jo det svenskene nå får erfare.
Men det også interessant at altså, den terrorbestemmelsen som man har I Norge, og sikkert også I en del andre europeiske land, den føyer seg inn i rekken av terrorbestemmelser som på en måte fraviker det strafferettslige utgangspunktet om at vi har en reaktiv strafferettspleietradisjon, langt ord. Og det mange prinsipielle betenkeligheter med det, og jeg har generelt vært veldig skeptisk, men jeg synes det var interessant å lese om Sverige, og at det oppstod på en måte mange ulike problemer da, som man ikke nødvendigvis tenker på. Men nå jo disse, det fremmedkrigere, og det IS-bruder eller IS-kvinner og barna deres, som også kalt IS-barn i Syria. Og det vi snakker mye om jo, hva skal vi gjøre med dem? Og det mange etiske og juridiske og politiske spørsmål. Hvis vi konsentrerer oss om jussen, hvilke plikter har Norge for borgere I utlandet?
Det ene, du nevnte IS-barn, og det tenkte jeg bare som et utgangspunkt her, viktig å si at det jo grunnleggende galt tenker jeg, å kalle dem for IS-barn. Dette norske barn I Syria, og det det vi bør kalle dem. Å assosiere barn med vår tids aller verste terrororganisasjon, det veldig urimelig og egentlig helt forferdelig for de barna det gjelder. Det kan ligne litt på at du kaller barn etter tyske soldater for nazibarn. Det ville man også skjønt at man ikke burde gjort.
Ja. At man tillegger barna, hva skal jeg si, både egenskaper og... Ja, og så videre.
Altså det jo klassisk arvesynd egentlig, og det har vi jo fravekket for lenge siden. Så jeg tenker at man skal kalle dem for det de og det norske barn I Syria. Fordi det jo sånn at barn som født av norske statsborgere automatisk blir norske. Så forutsatt at disse da født av norske mødre, så de norske barn. Og det reiser jo, som du sier, en hel haug med politiske, moralske, sikkerhetspolitiske, men også noen rettslige spørsmål knyttet til hva slags plikter staten har overfor disse barna.
Nettopp. Og hvis vi starter bare litt generelt med hva Norges plikter for borgere i utlandet som får problemer, eller her jo problemer et veldig mildt uttrykk. Da.
Ja. Nei, det jo sånn at norske myndigheter, eller da norske UD, de tilstreber å gi konsulær bistand til nordmenn I vanskeligheter I utlandet. Det ikke noe de I utgangspunktet har en forpliktelse til. De gir reiseråd, og så hvis da folk overhovedet ikke forholder seg til de reiserådene og kommer opp I store vanskeligheter I vanskelige konfliktområder, så har ikke norske myndigheter I utgangspunktet noen plikt til å reise inn og hjelpe dem. Men innenfor dette reisebistandsregelverket til UD så har de et ganske stort skjønn, vil jeg si. Den foretar sine løpende vurderinger av hvor mye og hvor langt de klarer å hjelpe. Og her har jo norske myndigheter sagt at vi har ingen plikt til å hente disse kvinnene og barna hjem, men vi kommer til å gi dem bistand hvis de oppsøker en norsk utenriksstasjon. Problemet jo bare at disse sitter jo internert I flyktningleire, steder hvor norske myndigheter ikke får tilgang, og de har antageligvis heller ingen praktisk mulighet til å komme seg til norske myndigheter. Så det som egentlig antagelig nødvendig for å få disse barna hjem, jo at norske myndigheter får ut av mye mer aktive grep, sender inn folk, forhandler med syriske myndigheter, med hjelpeorganisasjoner og så videre. Det nok praktisk mulig, men norske myndigheter så langt sagt at det vil være blant annet farlig, fordi vi sender inn I disse ekstremt urolige områdene. Så dette, ikke sant, hvis man snakker om plikt og ikke plikt, så nok utgangspunktet at norske myndigheter sier vi har ingen plikt.
Det liksom og heller ikke for da barna. Så foreldrene har jo tatt et aktivt valg om å reise, mens barna lever jo nå under forferdelige forhold, helt sånn uforskyldt på grunn av sine foreldres valg, og det aktiveres ikke noe sånn hva skal jeg si, ekstra eller utvidet plikt til å bistå disse barna?
Det jo et litt vanskeligere spørsmål, for utgangspunktet jo at vi har jo noen sånne menneskerettslige sikringsplikter, hvor statene pådrer seg aktive forpliktelser til å gjøre ting for å hjelpe folk, basically. Og det gjelder I utgangspunktet innenfor jurisdiksjon, altså der hvor Norge utøver jurisdiksjon, det vil si som hovedregel i Norge, men også gjelder det i enkelte tilfeller et utvidet jurisdiksjonsbegrep, og det vil typisk være der hvor man utøver kontroll over en person eller et territorie. Og det gjør man ikke, det gjør ikke norske myndigheter i Syria. Sånn at jeg tror nok at de fort vil argumentere med at disse forpliktelsene, de gjelder ikke på de stedene hvor disse barna befinner seg. Men så er det sånn, og dette tenker jeg et litt interessant poeng, at i alle saker som angår barn, så skal hensynet til barnets beste være grunnleggende. Og jeg mener at man må kunne argumentere for at norske myndigheter, når de vurderer hvor omfattende konsulær bistand de skal gjøre, så må de selvfølgelig legge vekt på at dette er uskyldige barn. Og da må de vurdere hensynet til barnets beste. Og da må de operasjonalisere hvilke konsekvenser dette vil ha for barna å bli værende mot de sikkert sterke motforestillingene det er for norske myndigheter å gripe inn og på en måte sende folk inn og hva det nå er de må foreta. Jeg tror dette er helt ekstremt komplekse problemstillinger for norske myndigheter. Og her foretas det nok, mens vi sitter her, veldig mange fortløpende vurderinger, og det er nok veldig mange som prater om dette akkurat nå hos de norske myndighetene. Men jeg tenker at i den vurderingen så må man selvfølgelig legge stor vekt på at dette er barn, at dette er små barn som helt uforskyldt har havnet der.
Og gjør de det? Legger de vekt på det?
Ja, det er jo det som er litt vanskelig å si, for vi har jo fått noen, det har jo blant annet en advokat som har fremmet et krav på vegne av en familie, og da svarer de nok så generelt med henvisning til det jeg nevnte i stad, at når man utøver konsulær bistand i utlandet, så har man ikke noen plikt til å få hjelp når man bryter med UDs reiseråd og reiser inn i konfliktområder og så videre. Og sånn må nok det helt generelt være. Fordi hvis du gir nordmenn forventninger om at uansett hvor du drar i verden, så vil Norge komme og redde deg ut, så vil man kunne pådra seg helt enorme forpliktelser for staten. Og det er ikke rimelig egentlig, generelt sett. Men dette er jo også en helt spesiell situasjon, fordi vi har jo ytterst få tilfeller hvor vi finner 40 norske barn under helt forferdelige omstendigheter i utlandet. Så dette ligner jo sånn sett ikke på noen andre tilfeller vi har tidligere. Og der kommer inn på et annet poeng som jeg tenker må være overordnet når norske myndigheter vurderer dette, det er hensynet til likebehandling. For det er jo mange her som snakker om at hvorfor brukte vi da så mye ressurser på Joshua French for eksempel? Det var jo at norske myndigheter gikk til ganske store ytterligheter for å hente hjem en nordmann. Og da bør det, som i all forvaltningsrett og all statsforvaltning generelt, gjelde et eller annet slags prinsipp eller noen normer for likebehandling. Det bør være bærende. Så jeg tenker at de to hensynene må vi i hvert fall forutsette, eller at norske myndigheter legger vekt på hensynet til barnets beste, og tenker gjennom prinsipper om likebehandling.
Og hvem passer på at de gjør det? For dette er jo en betent sak med veldig så, politisk sterke meninger, og langt også inn i regjeringen. Mm. Så hvem passer da på det?
Nei, det er jo også et godt spørsmål. Ikke sant? Vi har ikke sett, så vidt jeg vet i hvert fall, rettssaker om denne konsulære bistandsplikten til norske myndigheter i utlandet i Norge. Men i Belgia for eksempel så har det jo vært søksmål om dette, hvor en underrett i Belgia påla belgiske myndigheter å hente noen barn hjem, og så ble saken anket til lagmannsretten, som kom til motsatt resultat. Så man kan fint se for seg, tror jeg her, en eller annen måte man kan angripe en sånn vurdering på forvaltningsrettslig. Vet ikke, har ikke vært gjort, men det kan vel tenkes. Men det har så langt ikke skjedd, og jeg vet ikke helt hvordan man skulle anlagt det. Det måtte jo i så fall være, for du har jo ikke i utgangspunktet noen mulighet til å overprøve de ganske komplekse vurderingene som selvfølgelig utenriksdepartementet må stå ganske fritt til å foreta da, i disse sakene. Så her er det en del, tenker jeg, det er litt som å kikke inn i en svart boks. Vi vet ikke helt hvordan de vurderingene gjøres, og hva som vektlegges i noe særlig grad. For det har tradisjonelt vært veldig sånn UDs domene, noe de bare gjør. Og av veldig gode grunner, vil jeg si. Fordi, nettopp fordi det vil variere på så utrolig mange ulike vurderinger. Det vil henge på sikkerhetsvurderinger, det vil henge på ressursvurderinger, det vil henge på politiske vurderinger, forholdet til statene personer befinner seg i. Det er utrolig mange faktorer som virker inn i en sånn vurdering.
Ja. Men så er jo spørsmålet, skal det være noen overordnede regler eller noe rammeverk som skal dirigere? For eksempel når det skjer en sånn situasjon her med disse barna som lider nå. Da. Og folkerettsekspert Mats Harlem i Røde Kors, han har jo tatt en annen innfallsvinkel enn deg, og sier at staten har en helt klar plikt til å hjelpe disse barna, og han mener at rettighetene deres uthules når, når myndighetene sier sånn, ja, dere kan få bistand hvis dere henvender dere til et konsulat eller, eller kommer hjem når disse barna i praksis ikke har sjans til å gjøre dette som du også var enig, nei, inne på. Og kommer ikke da jussen til kort hvis norske barn i en så ekstrem situasjon ikke har krav på hjelp?
Nei, det et kjempestort dilemma, og jeg skjønner godt hva han sier også, fordi det han sier og mange andre sier, Røde Kors inne på det samme, at dette jo barn som for det første interneres på måter som et eklatant brudd på deres menneskerettigheter. Barn skal jo ikke sitte fengslet, for eksempel. Barnekonvensjonen har jo veldig klare begrensninger og veldig strengt på at barn kan bare fengsles i ytterst få tilfeller.
Ikke sant? Vi snakket jo om Trandum i en episode i første sesong, og at det ble på en måte en fengsling av barn der.
Ikke sant? Og de får jo ikke ivaretatt sine basale menneskerettigheter, rett til utdanning, rett til helsehjelp. Vi så jo nettopp i forrige uke, så var det vel et engelsk spedbarn som døde av dehydrering. Så det ekstremt alvorlig, men så jo dilemma, ikke sant, at dessverre så verden sånn at dette gjelder jo veldig mange barn i verden, bor jo på en eller annen måte under denne type forhold. Og så jo det at de har beveget seg vekk fra, hva skal man si, denne norske jurisdiksjonen da, som følge av foreldrenes forferdelig dårlige valg. Og det jo dilemma man ser veldig ofte, at barn lider under foreldres ekstremt dårlige valg. Dette ikke det eneste tilfellet hvor det gjelder. Men så det menneskerettslige liksom, doktrinene her, hvordan man skal operasjonalisere de der ute i Syria utenfor norsk jurisdiksjon, det det som gjør det vanskelig, ikke sant? Men det derfor jeg tenker at denne vurderingen av barn hensyn til barnets beste må på en måte virke inn i vurderingen på et vis. For det staten forpliktet til etter både den europeiske menneskerettighetskommisjonen og etter grunnloven i alle saker som berører barn. Så det jeg litt nysgjerrig på egentlig, hvordan norske myndigheter tenker om den forpliktelsen.
Ja, det blir spennende. Men hvis vi skal ta den, når vi snakket litt om den aktive plikten, og at egentlig er det ikke en veldig aktiv plikt, men motsatt, så har Erna Solberg og myndighetene vært helt klare på at de har krav på å komme hjem, hvis de vil det, og hvis de klarer det for egen maskin. Men hvorfor har de returnere og fortsette å ha rettigheter her, når de har forlatt landet sitt, og i tillegg kan utgjøre en risiko?
Nei, altså dette jo som sagt barn da med norsk statsborgerskap. Vi har ingen mulighet til å frata hverken dem eller mødrene deres statsborgerskapet, fordi du kan ikke tilbakekalle statsborgerskap til statsløshet. Altså det har vi ulike konvensjoner som pålegger oss at man kan ikke tilbakekalle statsborgerskap til statsløshet. Så disse er norske, det vil si at det og de jo også blitt radikalisert, mødrene blitt radikalisert i Norge, og det norske myndigheters ansvar hvis de kommer hjem, og da straffeforfølge og eventuelt dømme dem for disse bruddene. Og så vil jo da, det sekundet de innenfor norsk jurisdiksjon, så vil jo norske myndigheter ha alle mulige forpliktelser overfor disse barna. De vil ha forpliktelser til å vurdere deres omsorgssituasjon, vurdere hvor de eventuelt skal bo, om de kan eventuelt, hvis foreldrene straffeforfølges, plasseres hos familie eller i fosterhjem. Det har man sett i Frankrike for eksempel, hvor franske myndigheter mellom 2016 og 2018 fikk tilbake ganske mange barn. De har blitt, visst nok, ganske vellykket, rehabilitert, plassert enten i fosterhjem eller hos familier, og det fungerer, eller det jo selvfølgelig ressurskrevende, men det jo forpliktelse man da vil ha som stat til å hjelpe dem. Og det har vi erfaring med fra andre barn som kommer fra krigsområder, og gi dem bistand og psykologisk hjelp på det de trenger da, for å kunne bli velfungerende norske barn, som de jo fortjener.
Ja, og bare kan snakke litt mer om det, for Frankrike og Russland har jo valgt en helt sånn annen approach, hvor de henter dem hjem, og hva har da vært bakgrunnen for det valget de har tatt?
Nei, det litt vanskelig å finne ut av egentlig, men her har jo det flere land som har hentet hjem. Jeg tror det 8 land som har hentet barn hjem. Det jo da særlig Russland som har hentet hjem vel 27 barn, sist jeg sjekket. De har hatt et slags repatrieringsprogram. Og der har det blant annet vært pekt på sikkerhetsvurderinger at det bedre å hente dem hjem og ha dem hjemme enn at de... For det jo et annet element her, ikke sant? Dette ikke mitt domene, men man kan jo fint tenke seg, og det diskuteres dette med at hvis du lar da disse barna vokse opp med radikaliserte mødre under veldig dårlige forhold i en flyktningleir i Syria, det er klart at da vil du vokse opp og nære et voldsomt hat til det landet som ikke tok vare på deg, det, som ikke tok deg hjem. Og det kan jo utgjøre en sikkerhetsrisiko antagelig, uten at jeg noen ekspert på det. Så den type vurderinger ligger nok til grunn. I Frankrike så har... Der har diskusjonene variert litt. Som sagt så har det jo vært en god del som har kommet hjem i perioden 2016-2018, og så prøvde president Macron å være litt strengere i en periode, og nå har de i forrige uke for eksempel hentet hjem igjen 5 barn, og det 5 barn som da foreldreløse. Så der har de gjort noen distinksjoner på de barna som har mødre og de som helt alene i verden den siste tiden, og har sagt at de vil vurdere dette på en sak-til-sak-basis. Det heller ikke et helt enkelt synspunkt ut fra det jeg snakket om i sted om likebehandling, som jeg tenker bør være bærende her, da, at man behandler like tilfeller likt i det minste.
Ja, men samtidig får du hele den ekstra dimensjonen med de radikaliserte mødrene. Mm. Og så er det jo også det komplekse med sånn, liksom, hvis man henter hjem barna, da må man også hente hjem foreldrene, eller i hvert fall mødrene. Da. Mm. Du kan ikke bare liksom, snappe unger fra...
Nei, ikke sant? Det er mange ting du ikke kan gjøre. Du kan ikke utøve noen form for myndighet på et annet lands territorium. Det er et brudd på folkeretten. Så det er det ene. Så for at man skal, eller at man skal kunne foreta noe som helst der, så må det være i samarbeid med noen myndigheter i Syria, og det er jo et veldig fragmentert myndighetssystem. Så det i seg selv er ikke så lett. Du kan, som du sier, heller ikke skille foreldre og barn på syrisk territorium, antagelig, fordi det vil jo innebære å utøve en form for tvangsmyndighet som man ikke kan gjøre i utlandet på den måten. Og du kan uansett heller ikke skille foreldre og barn uten at du har at barnevernet har fått et vedtak om det. Fordi de har jo dette bondet mellom barn og foreldre har jo en menneskerettslig beskyttelse, blant annet. Så for alle praktiske formål så vil jeg tippe at det er vanskelig å gripe inn ved hjelp av barnevernet bare sånn direkte i Syria. Det er nok en av dilemmaene som diskuteres, vil jeg tro.
Men det er jo helt sikkert også mange, altså, mange stabile familier her hjemme, da. Mm. Besteforeldre, onkler og tanter som... ganske interessert i å
ta dem imot, ja.
Ja.
Og det har man jo sett i disse andre landene hvor man har hentet barna hjem, at man har fått til gode familieplasseringer, og at det er familier som står klare til å ta imot mange av disse barna. Og også i Norge så har man jo systemet for barnevern og fostervernsplassering og sånn, hvis det blir nødvendig. Så akkurat det tenker jeg må være mulig. Nei, men det er bare den operasjonen knyttet til, vil jeg tro, er kompliserende her, og der er det mange faktorer, rent faktisk, fysisk, hente dem ut, få dem hjem, og så videre, og hva slags ressurser det krever, ikke minst.
Men Norge har jo da også brukt argument om at det er farlig, ikke sant? Det å skulle sende norske tjenestepersoner inn, at situasjonen er for farlig, men når 8 land gjør dette, det er vel ikke farligere for Norge enn for andre land?
Nei, for det er jo det man ser nå, ikke sant? At det er jo tydeligvis ikke umulig. Det er tydeligvis mulig. Så da handler det jo igjen om ressurser
politisk vilje
i veldig stor grad, vil jeg tippe. For at det er jo sånn at selv om jeg sier at okay, det er i strid med folkeretten å utøve myndighet på annet lands territorium, så er det jo samtidig sånn at det man har av syriske myndigheter ber jo om at disse skal hentes ut. Så det er jo ikke sånn at man har en stat som eller altså jeg vil jo tro da, at det er mulig å få til, men nettopp fordi man gjør det med andre i andre land. Og da ser man jo også at det har skjedd en vridning i den politiske debatten, og det kan jo være litt som følge av det egentlig, at fra at det var en sånn massiv enighet om at man ikke foretok seg aktive grep for å hente disse hjem, til at flere land har gått til det grepet likevel da.
Ja, og da kan du hende Norge også gjøre det, men det er klart, hver eneste dag de barna sitter der er jo ja, en dag for mye, og en dag mer med fare for økt radikalisering. Da. Mm.
Men det er viktig å huske på at vi snakker om veldig små barn her. De anslår at alle disse barna er under 67 år.
Ja.
Det var de fleste av dem er jo født i Syria, så vidt jeg forstår. Og jeg tenker at, og dette er heller ikke mitt fagområde, men de som har uttalt seg om det da, mener jo at, hvis man ser på det, at det bør være mulig å rehabilitere disse barna. Det vil kreve mye ressurser, men det bør være mulig.
Men det er jo interessant, for når vi snakker om dette, så er det jo, så snakker vi litt om juss nå. Ikke sant? Vi snakker om politiske vurderinger, politisk vilje, ikke sant? At jussen, det er ikke jussen som kommer inn i denne saken, og jeg bare synes det er i så stor grad, da.
Nei, og det er et immer godt poeng, tenker jeg, og jeg har grublet veldig mye på det. Jeg har lest det som har vært skrevet om dette, og jeg har forsket på bistandsinstruksen, og jeg har prøvd å kikke på de restriksjonsspørsmålene som jeg har snakket litt om. Og det som du sier, det det som egentlig det påfallende her. Men det tror jeg rett og slett handler om at tradisjonelt så har dette domenet bistand til nordmenn i utlandet. Det har på en måte ikke blitt vurdert prinsipielt på den måten. Man har liksom akseptert veldig at, og det antar jeg at det gode grunner til, altså at dette må være noe hvor norske myndigheter kan utøve stor grad av skjønn. Men som sagt, så finnes jo eksempler, og dette finnes jo eksempler på fra brittisk rett også, hvor man har gått helt i høyesterett med en sak om hvorvidt du har en plikt til å gi juridisk bistand til en person i utlandet som har fått en dødsstraff, for eksempel. Det har brittisk høyesterett vurdert. I Belgia så har man da vurdert dette spørsmålet her konkret i et belgisk rettsvesen. Så jeg vil jo tro at det bare er et spørsmål om tid før noen prøver å finne en eller annen inngang inn til hvordan man kan prøve disse spørsmålene i et nasjonalt rettssystem også i Norge.
Ja, og det hadde jo vært veldig interessant.
Veldig.
Ja. Og jeg bare, nå får jeg sånne flashbacks til det intervjuet vi hadde om Trandum, men da også fortalte du jo om at der ble norske myndigheter felt, og det som man ble pålagt i hele forvaltningssystemet var at hensynet til barnets beste må tydelig komme frem i alle vurderinger, og det kan man jo tenke seg at har overføringsverdi da, til dette tilfellet, hvor det også er forvaltningsrettslige vurderinger som skal tas i UD.
Fordi du kan jo selvfølgelig, motforestillingen mot det vil jo måtte være at jo, men dette er jo, vurderingen er ikke det sentrale. Det sentrale er liksom handlingen som skjer der ute utenfor norsk jurisdiksjon. Men det barnekonvensjonen pålegger staten er at i alle saker som gjelder barn, det er ingen begrensning egentlig i hva den forpliktelsen knytter seg til menneskerettslig. I alle saker som gjelder barn, så skal hensynet til barnets beste være et tungtveiende hensyn. Det betyr ikke at det trumfer alle andre hensyn. Det betyr ikke at man er forpliktet til å alltid konkludere med det resultatet som er det beste for barnet. Det ser vi jo på utlendingsfeltet hele tiden, ikke sant?
Men så lenge man viser at man har hatt det i
ja, innmente. Ja, og da blir begrunnelsen viktig, ikke sant? Og det er noe med å liksom pålegge staten operasjonalisere og synliggjøre hvordan de vurderer dette mot de sterke motstridende hensynene som gjelder. Det tenker jeg vil være viktig på et sånt felt som dette, da. Fordi da vil man måtte veie nettopp de hensynene mot hverandre. Da må man si, ok, i den ene vektskålen så har man jo helt åpenbar kjempetungtveiende hensyn som gjelder barna, fordi de er i helt utholdelige situasjoner. Og så har man jo alle disse motforestillingene, så må man foreta en avveining. Og om man blir tvunget til å foreta den avveiningen så konkret, så vil jeg tenke at det vil kunne ha ganske stor betydning, egentlig.
Ja. Vi har jo snakket nå om noen land som har valgt en åpen armer-linje, i hvert fall i større grad enn det Norge har gjort, men så har du også land som har valgt det helt motsatte. Danmark har valgt en veldig restriktiv linje, og har blant annet nå innsnevret reglene om statsborgerskap, også for barna. Kan du fortelle litt om hva det betyr i praksis?
Nei, jeg vet ikke, akkurat den diskusjonen har jeg ikke fulgt så nøye med på, men det var vel mer at man varslet at man ville se på mulighetene for å tilbakekalle statsborgerskapet til barna mens de var der, altså fordi de aldri har på en måte hatt noen befatning med Danmark. Altså man sa at barn som er født i land hvor man har frarådet dem å reise til, kan man tilbakekalle statsborgerskap fra, eller sånn tror jeg det forslaget var. Men jeg tror ikke det, jeg tror ikke det er satt i verk, og jeg tror at den type holdning vil være dypt problematisk ut fra de tingene jeg snakket om i sted. Vi har både en europeisk og en FN-basert konvensjon om statsborgerskap, som sier uttrykkelig at man aldri skal tilbakekalle at man skal bekjempe statsløshet, at man skal bekjempe at mennesker er født uten et statsborgerskap, fordi statsborgerskap, det statsløshet, det fører til, og det er jo veldig mange statsløse mennesker i verden, og det er et enormt problem menneskerettslig, for du kan jo tenke deg selv å være et menneske uten et hjem, uten en stat, uten en tilhørighet, med alle de tingene det innebærer for et menneskes liv. Så som en moderne vestlig stat, å legge opp til et regelverk hvor man på en måte utfordrer den strenge forpliktelsen det er å bekjempe statsløshet, det tenker jeg det er dypt problematisk.
Ja, og når man da fratar det for barna også, som ikke har tatt aktive valg, da er vi litt tilbake til disse IS-barna, som du jo påpekte i sted, at man skal være litt forsiktig med. Men jeg tror også særlig dette gjaldt vel doble statsborgerskap. At da kan du gjøre det, så det blir jo kanskje en sånn
veldig snevig gruppe.
Snevig gruppe, at det mest blir for å vi, hva skal jeg si, sånn markeringspolitikk da, for å, for å vise at man har en hard linje.
Og her er det jo, ikke sant, hvis du ser på retorikken, og vi kan jo snakke om andre ting enn bare det rent rettsligere, altså hvis du ser på retorikken rundt dette og politikken her, så er dette et utrolig polarisert område, hvor det er veldig sterk spredning, tror jeg, i hva folk mener. De har gjort en undersøkelse i Frankrike blant annet, hvor det var bare 2/3 mente at man ikke burde hente disse hjem. Ikke sant? Sånn at dette er et veldig politisk splittende spørsmål, og det ser vi jo også på norsk politikk.
Kan du si litt om det? For dette er jo dette tema, og hva vi gjør med syrefarerne og barna deres, er jo i veldig stor grad sikkerhetspolitikk. Det er kanskje først og fremst sikkerhetspolitikk. Men det er jo veldig mange ulike meninger om hva er den beste sikkerhetspolitiske løsningen, også blant ekspertene. Så når jeg skulle lese dette, så så jeg jo noen som ville ha dem hjem, og noen som ikke ville det. Så kan du si litt mer om det?
Nei, ikke sant? Jeg tror ikke at jeg ser at det er noen som snakker om barna som sikkerhetsrisikoer, og det kjøper jeg bare ikke. Jeg tenker det er, som jeg sa, det er små barn. Det må være mulig å rehabilitere dem, uansett hva de måtte ha opplevd av radikalisering. Jeg bare nekter å akseptere et premiss om at man ikke kan hjelpe 6-7-åringer som har levd så vanskelig liv. Og så er det mødrene. Og sånn som i Norge så har vi jo da som sagt gode straffebestemmelser og muligheter for å straffeforfølge dem for, på en, ut fra ganske lave terskler vil jeg si, for hva de kan ha gjort av straffbare ting, og det ser vi jo allerede eksempler på. Og det er jo tanken i et rettssystem, at straffesystemet vårt skal ivareta en sånn rehabiliterende funksjon også, ikke sant? Så da må man jo rigge systemet sånn at de sikkerhetsrisikoene de eventuelt kan utgjøre i Norge, de kan man motvirke da, hvis man henter de hjem. Jeg tenker at man kan ikke, man bør ikke resonere, altså man bør ikke liksom gi opp den tanken i hvert fall. Men ut fra det, og også så er det jo, hvis man sier at ok, det er for farlig å hente dem hjem, vi lar dem bli der, jeg kan liksom ikke helt skjønne at man da klarer å holde den kontrollen og hindre en type ny opplysning av IS-aktige organisasjoner, at du da får, altså du får en ganske stor gruppe med veldig radikaliserte personer som bor i sånn no man's land i Syria.
Det, hvor du ikke har noen muligheter,
til å kontrollere dem, og som har en kobling til Norge. Bare, dette, nå sitter jeg bare og synser altså. Men dette,
nei, men virker, jeg har lest eksperter som har uttalt nettopp det, at det er mye bedre å få dem hjem. Da kan de både straffeforfølges hvis det er aktuelt, det er jo ikke aktuelt for barna, men også da, denne muligheten for kontroll, denne muligheten for for å ha oversikt over situasjonen og for rehabilitering, mens det har du ikke hvis de blir der de er. Og det appellerer jo veldig til meg, samtidig som jeg også da har hørt intervjuer med eksperter som har sagt at det er så komplisert, vi må få oversikt over situasjonen, og så skjønner jeg jo at det er mye jeg ikke tenker på.
For det tenker jeg er veldig viktig her, og det tenker jeg at man skal være innmari forsiktig med hele den diskusjonen, og bare være veldig klar over kompleksiteten her. Altså dette er ekstremt komplisert, og det er utrolig mange faktorer inne. Og så har du også en side, tenker jeg, til det internasjonale samarbeidet på et vis da. Dette spørsmålet, du sier at det er et viktig sikkerhetspolitisk spørsmål, det er jeg også enig i, og så har du også en side til at hva slags ansvar føler man da for egne borgere? Altså hvorfor? Det er vanskelig å skjønne hvorfor dette skal være Syria sitt problem. Det er jo norske borgere som er blitt radikalisert i Norge, som er vokst opp i Norge. Det er naturlig, det er lett å tenke at dette må da være en norsk ansvar.
Ja, og det er jo mange som, fordi når ikke jussen løser dette, man ikke har en klar juridisk plikt, så er det jo mange som sier, ok, men etikken, etisk sett så har vi, så har vi en plikt til å hjelpe disse barna. Men så er det jo også trekker du paralleller som du var inne på til 2. verdenskrig, og hvordan vi behandlet tyskerungene etter 2. verdenskrig. Men hvordan skal man da vektlegge den moralske plikten opp mot den juridiske? Altså, det er vanskelig å navigere.
Det er akkurat det det er. Jeg tenker at det er den beste oppsummeringen man kan gjøre. Egentlig. Det er mye vanskelig å navigere her. Og, normalt så er det jo sånn at rettsregler og moral, det er jo det ideelle selvfølgelig.
Det er en til en
i samme retning. Men samtidig så er det viktig, tror jeg, å ikke, og av og til så er det viktig å peke på at her er på en måte det rettslige rammeverket i beste fall litt uklart og i verste fall ikke eksisterende, eller det trekker kanskje ikke så sterkt i den retningen som i hvert fall jeg ut fra et rent sånn moralsk tankegang om, om hensynet til disse barna skulle ønske. Og da, da får man jo, som vi snakket om i sted, et behov for, selvfølgelig for rettsavklaringer. Man får behov for kanskje enda tydeligere kommunikasjon fra myndighetenes side, knyttet til hvordan de vurderer reglene, sånn at man eventuelt kan utfordre den rettsforståelsen. For dette har jo blitt gjort til i en veldig glad, en liten grad, tenker jeg, en rettslig diskusjon, og i veldig stor grad en moralsk og en politisk diskusjon. Og det gjør jo at de rettslige premissene også for det standpunktet som staten inntar er jo uklare. Vi vet ikke helt hvordan disse vurderingene gjøres. Og derfor er det også vanskelig å utfordre dem på det rettslige.
For vi vil i hvert fall ikke ha en ny sånn Guantanamo-situasjon. Hvor det, ja. Men du sa jo tidligere at det har vært god grunn til at det er mye skjønn og lite juss for staten på dette spørsmålet. Men kunne man styrket jussen her, eller gjort jussen klarere, gitt noen retningslinjer?
Det, som sagt, så tenker jeg jo i hvert fall at det er et rom der for å synliggjøre litt mer. Det finnes jo regler for dette, altså disse bistandsreglene finnes jo, disse konsulære reglene. Men så er jo det spørsmålet, ikke sant? En ting er når de reglene, når man leser de isolert, men så er det andre spørsmålet er det vi har vært litt inn på, hvordan de rammes inn av andre overordnede normer, ikke sant? Av andre overordnede menneskerettslige normer, konstitusjonelle rommer, og hvordan de reglene virker sammen. Det har vi veldig liten tematisering av, som i hvert fall jeg har klart å finne. Da. Og sånn er det jo veldig ofte, at man har rettslige spørsmål som dukker opp som følge av en utvikling i en tid, og så må noen på en måte sette seg ned, begynne å tenke, lage nye doktriner, utfordre, ta til rettssystemer, skrive brev, altså benytte seg av de virkemidlene man har da, for å få tydeligere avklaringer, både av synspunkter på begge sider.
Så det er det vi må vente og se om det skjer nå. Tusen takk for at du kom og snakket med oss om dette i denne episoden av Er det lov? Adele Mathesson Mestad, direktør i NIM.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg heter Marianne Reinertsen, og hvis du vil høre mer om den tematikken vi snakket om Trandum, så snakket Adele og jeg om det i første sesong av Er det lov? Og jeg har også i andre sesong intervjuet Jon Wessel Aas om det strafferettslige prinsipielle utfordringene med disse terrorbestemmelsene. Så det kan dere sjekke ut. Vi høres.
Produsert av Rubicon.
Jøsspodden er sponset av Lovdata.